Далей у студыі Алена Ціхановіч, працягваем праграму. Звярну вашу ўвагу на тэмы гэтай паўгадзіны. Як могуць скласціся адносіны афіцыйнага Мінску з новым кіраўніцтвам Еўракамісіі? Пра гэта ў бліц-аналізе свабоды. Чаму Ангела Меркель, нягледзячы на ўсё, сімпатызуе Пуціну? Погляды ўкраінскага, расейскага і беларускага палітолягаў. А таксама, ці выжывуць калгасы? Старшыня і калгаснікі з Гарадзеншчыны абмяркоўваюць ідэю прыватызаваць стратныя гаспадаркі. Пад беларуска-польскае пагадненне аб спрошчаным перасячэнні дзяржаўнай мяжы грамадзянамі, якія жывуць у 50-кіламетровай памежнай зоне, падпадае больш за 1,5 мільёна чалавек. І калі б пагадненне пачало дзейнічаць, то на дзяржаўнай мяжы мог бы ўзнікнуць каляпс. Менавіта такой прычынай патлумачыў сёння затрымка ўступлення ў сілу дакументу намеснік міністра замежных спраў Беларусі Александр Гур'янаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
15 ліпеня ў Мінску скончыліся двухдзённыя перамовы беларуска-польскай міжурадавай каардынацыйнай камісіі па справах транспамежнай супрацы. Кіраўнікоў дэлегацыі Гур'янава і Стаханчыка, якія выйшлі да журналістаў, найперш спыталі – калі ж нарэшце запрацуе пагадненне аб спрошчаным перасячэнні мяжы з жыхарамі памежнай зоны за сімвалічную плату. Пытанне рэзоннае, бо адпаведныя дакументы гатовыя з 2010 году. Іх ужо і парламент ратыфікавалі, і кіраўнікі абедзвюх дзяржаў падпісалі. З таго часу застаецца толькі адна фармальнасць, якая дагэтуль не выкананая, але якая перашкаджае афіцыйнаму старту праекту. Варшава і Мінск не абмяняліся ратыфікацыйнымі граматамі. Прычым Польшча заяўляе, што гатовая зрабіць гэта ў любы момант, але працэдура не можа быць аднабаковай. Беларусь жа з апошнім крокам не спяшаецца. Александр Гур'янаў тлумачыць гэта так.
Потенциальное приграничное движение между Польшей и Беларусью охватывает более 1,5 миллиона человек, поэтому мы инициировали работу наших подкомиссий на то, что для запуска вот этого движения должны быть созданы максимально эффективные условия, в том числе инфраструктура. Мы отмечаем, что сегодня малое приграничное движение между Польшей и Беларусью будет наложено на значительный двухсторонний международный поток, который следует через беларусско-польскую границу, и мы к этому должны быть готовы.
Пётр Стаханчык лічыць, што сітуацыя не настолькі фатальна. Ён звярнуў увагу на тое, што пагадненне аб прымежным руху ў Польшчы ўжо дзейнічаюць з Украіны і Расіі. Наш досвед пагаднення з украінскім і расійскім бокам паказвае, што няма неабходнасці павелічэнні колькасці памежных калідораў. Дастаткова толькі крыху павялічыць колькасць памежнікаў і мытнікаў. Беларускі бок можа паглядзець і параўнаць гэтыя дадзеныя, унесці свае прапановы, а таксама прааналізаваць свой досвед з латышскім бокам. Іначай кажучы, уся справа за беларусамі. Яны абяцалі, што як толькі будуць гатовыя, то паведамяць нам. Калі б справа была толькі ў тэхнічных праблемах, іх бы ўжо даўно паступова вырашылі, адзначае міжнародны аглядальнік Роман Якаўлеўскі.
На мой погляд, такая перашкода галоўная, гэта вот гэты славуты спіс, который існуе. Ну і таксама вядома, гэта можна лічыць як рэакцыю на актыўнасць Варшавы ў падтрымку беларускай апазіцыі. Першае, это існаванне гэтага дыскрымінацыйнага для Лукашэнка і его чыновнікаў спісу.
Перамовы паміж Варшавай і Мінскам па справах транспамежнай супрацы ўзнавіліся амаль праз 5 гадоў, бо папярэдняя такая сустрэча адбылася яшчэ ў верасні 2009 году. Роман Якаўлеўскі тлумачыць, чаму краіны вярнуліся да гэтай тэмы менавіта цяпер.
А зараз назіраецца так званае, ну, палягчэнне альбо існуючы дыялог у розных формах, который пачаўся паміж Еўразвязам і краінамі Еўразвяза, от прыватнасці з Польшай і Беларусію. Гэта канстатуюць усе бакі.
Сёння і Гур'янаў і Стаханчык так і не назвалі не толькі канкрэтнай, а нават і магчымай даты пачатку малога прымежнага руху. Пакуль дзейнічае толькі адно пагадненне Беларусі з краінамі яго развязу аб прымежным руху, а менавіта з Латвіяй. Александр Гур'янаў сказаў сёння, што пад гэты дакумент пападае ў 4 разы меней людзей, чым з Польшчы. Дагэтуль не працуе і аналагічнае беларуска-літоўскае пагадненне.
Беларускія ўлады разам з Радай Еўропы і ААН арганізоўваюць дыскусію на тэму ўвядзення ў Беларусі пасады амбудсмена, афіцыйнага упаўнаважанага ў правах чалавека. Дыскусія пройдзе ў фармаце міжнароднага семінару. Дэталі падае Алег Грузіловіч.
Семінар, які пройдзе 18 ліпеня ў менскім гатэлі «Краун Плаза», будзе называцца «Нацыянальныя інстытуты правоў чалавека. Заснаванне і дзейнасць». Ладзяць семінар Міністэрства замежных справ Беларусі разам з інфармацыйным пунктам Рады Еўропы і прадстаўніцтвам ААН. Мерапрыемства будзе наўпрост тычыцца тэму ўвядзення ў Беларусі інстытуту упаўнаважаных па правах чалавека, паведаміў карэспандэнту «Свабоды» прэс-сакратар МЗС Дмітрый Мірончык. Што ж да пазіцыі міністэрства адносна ўвядзення пасады амбудсмена, спадар Мірончык ад каментароў устрымаўся.
Ведаеце, ўсё ж такі будзе мерапрыемства, на якім гэта будзе абмяркоўвацца. Давайце не будзем адбіраць хлеб у ўдзельнікаў мерапрыемства.
У семінары возьмуць удзел прадстаўнікі МЗС Беларусі, замежнай дыпламатыі, акрэдытаваныя ў Беларусі, прадстаўнікі ААН і краінаў Еўропы. Сярод анансаваных дакладчыкаў Ігор Васілевіч, былы старшыня Канстытуцыйнага суду і былы генеральны прокурор Беларусі, аўтар канцэпцыі ўвядзення ў краіне інстытуту амбудсмена, якая абмяркоўваецца ўжо больш за год. Ці пасунецца наперад працэс увядзення ў Беларусі пасады амбудсмена? Старшыня Беларускага хельскага камітэту Олег Гулак, які запрошаны на семінар, займае стрыманую пазіцыю. Паводле Олега Гулака, працэс увядзення пасады амбудсмена не сунецца наперад, але і не ідзе назад.
Сказать, что ничего, то, конечно, тоже неправильно. Но сказать, что это задовольняя, ну, то, конечно, так само не. Навык в этих непростых умовах, мне кажется, что можно было зарабить намного больше. Это как с сиротным покаранием. Так само, некие отбывают сейчас от часу мероприемства, и это так само легче, чем ничего. Але за все говорят, вот, не все худко, не все худко, а что заминает зарабить худчей, не говорит никто. Так и тут. Вот есть эта концепция Васильевича, але ніякіх каментароў дзяржаўных, афіцыйных, з выказваннем за і супраць, што было зразумела, што не задавальняе, што трэба дапрацаваць. От яго пакуль я таксама не бачыў. І, звычайна, ў такіх сітуацыях напрошваецца простая выснова. Гэта палітычнае пытанне.
Рада Еўропы актыўна кантактуе з беларускім урадам па праблемах, якія лічаць найбольш перспектыўнымі. Гэта адмена смертнага пакарання і ўвядзенне паста амбудсмена. У дакументах ААН, якія тычацца паляпшэння сітуацыі ў Беларусі з правамі чалавека, таксама выкладзеная рэкамендацыя абмеркаваць магчымасць увядзення пасады амбудсмена. Праваабаронца Лена Ткачова мяркуе, што з боку ААН гэта недастаткова высокая планка прапановаў да Беларусі.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму «20 гадоў беларуска-расійскай інтэграцыі. Хто выйграў?» З самага пачатку свайго кіравання Александр Лукашэнка ўзяў курс на інтэграцыю з Расіяй. Ці былі ў яго іншыя варыянты замежнай палітыкі? Які бок вызначаў мадэль дачыненняў? Ці зможа Беларусь вызваліцца ад расійскай залежнасці? Гэты пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды», палітолог Андрей Фёдараў і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка экспертаў пазней у эфіры. У магілёўскай папраўчай калоніі нумар 15 палітвязень Артём Пракапенка сустрэўся з бацькамі. На спатканне з асуджаным сынам Віялеце і Анатолю Пракапенкам далі адны суткі. Артём у калоніі лічыцца злосным парушальнікам рэжыму і на даўжэйшае спатканне не мае права. Андрэй Белагубаў пагутарыў пра спатканне з маці палітвязня.
Апошні раз бацькі мелі доўгатэрміновае спатканне з Артёмам год таму. Маці зняволенага зазначае, што ён дужа змяніўся, схуднеў, мусіў абмежаваць заняткі спортам, бо з'явіліся праблемы са здароўем.
Лицо вообще стало худое, суставы болят. Видимо, был поправившись за счет этих мышц, перестал спортом заниматься. Мышцы ушли и сразу на 5 килограмм похудел. С зубами большая проблема тоже. Он как улыбнулся, посмотрел, а там уже одни дырки. Витаминов-то нету, ни овощей, ни фруктов нету круглый год.
До турэмной ежи за 3,5 года из неволения Артем призвычаюся, каже с подарыни Виолетта. Поводле яе сын не есть ни мяса, ни рыбы. Трымается гэты дыеты і ў вязніцы. Нешта гатуе сабе сам, нешта спажывае з турэмнага, пераказвае аповед сына спадарыні Віолета. З Арцёмавых слоў апошнім часам у калоніі на сняданак пачалі даваць малочныя кашы, якія яму дужа прыдаюцца. Хуткага вызвалення Арцём не чакае. Прапановамі напісаць просьбу аб памілаванні яго не даймаюць. Немала сядзельцаў абнеставалі, апавёў ён маці, але яго гэта не закранула. 3.5 гады Арцём займае верхнія нары. Просьбы даць яму ніжнія застаюцца без задавальнення, кажа спадарыня Віолета. Што да датэрміновага вызвалення, то яна зазначае.
Даже не даюць шанса выйти раньше. Они ж как только заканчивается срок злостного нарушителя, опять его вешают. Ни за что. В сентябре был бы год, как он без наказаний. Пару недель назад ему новое наказание повесили. Чтоб он с этого статуса злостного нарушителя режима не вышел. Считает себя политическим. Сказал, буду отслеживать, как получается. Правда, работы нет у них сейчас. Говорит, я в основном читаю.
Віолета Прокопенко каже, что сын выписывает багато газет. Радио Свободу у калёнії зловить не удается. Хоть намаганні і прикладаюцца. У іншых калоніях гэта ўдаецца зрабіць. Там свабоду слухаюць, казаў Арцём маці.
Но в некоторых калоніях, говорит, слушают. И даже я вот когда-то выступала раньше, то говорит, слушали, мама, тебя слушали, не передавали. Этим, конечно, признателен всем, кто помнит и кто поддерживает его. И это, конечно, для него играет большую роль поддержка. И в газетах иногда пишут же о нем, и вот все читают.
Наступнае доўгатэрміновае спатканне родных з Арцёмам адбудзецца ў студзені. Арцёма Пракапенку з Яўгенам Васьковічам ды Паўлом Сармалотавым у 2011 годзе асудзілі на 7 гадоў зняволення за напад на будынак бабруйскага КДБ з выкарыстаннем бутэлек з кактэлем Молатава. У апошнім сваім слове на судзе Арцём прызнаў віну, але на вырак гэта не паўплывала. У 2013 годзе Паўла Сармалотава вызвалілі пасля таго, як ён напісаў просьбу аб памілаванні. Арцём Пракапенка Яўген Васькович такі зварот пісаць адмаўляюцца. Беларускія праваабаронцы лічаць Арцёма Пракапенку да Яўгена Васьковіча палітвязнямі. Яны заяўляюць, што прысуд хлопцам вынесены непрапарцыянальна жорсткі. Арцёмавы бацькі не ўхваляюць учынак сына.
Вы на хвалях Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Скончыліся беларуска-польскія перамовы адносна транспамежнага супрацоўніцтва. Афіцыйны Менск баіцца ўхваліць спрошчаны рэжым пераходу мяжы жыхарамі памежнай зоны, бо гэта можа выклікаць каляпс. Беларускія ўлады разглядаюць магчымасць увесці пасаду амбудсмена. На семінар з удзелам Рады Еўропы і ААН з беларускіх праваабаронцаў запрошаны толькі Гельсінскі камітэт. У Магілёўскай папраўчай калоніі палітвязень Арцём Пракапенка сустрэўся з бацькамі. Большасць слабых сельгасгаспадарак не здолеюць за паўгода пачаць працаваць без стратаў, калі не атрымаюць эканамічную свабоду, лічаць спецыялісты з галіны. Галоўны менскі стадыён «Дынама» фігуруе ў заяўках на матчы «Еўра-2020». Яго рэканструкцыя, аднак, замерла. Жан-Клод Юнкер будзе новым прэзідэнтам Еўрапейскай камісіі. Прапановы краінаў сябраў сёння праз тайнае галасаванне выбіраў Еўрапейскі парламент. Былы прэм'ер-міністр Люксембургу атрымаў 422 галасы. Што можна чакаць ад новага старшыні Еўракамісіі? Якую палітыку будзе праводзіць Юнкер на гэтай пасадзе? Як могуць скласціся адносіны афіцыйнага Менску з новым кіраўніцтвам Еўракамісіі? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолог Алесь Лагвінец.
Еўрапарламент зацвердзіў на пасадзе старшыні Еўрапейскай камісіі былога прэм'ер-міністра Люксембургу Жана-Клода Юнкера. Ці можна сказаць, што новы старшыня больш схільны да цэнтралізацыі, да большага аб'яднання, ці нават кажуць пра далейшую федэралізацыю Еўрасаюза? Ці, наадварот, ён прызначаны як нейкі чалавек, які будзе падтрымліваць баланс розных інтарэсаў з улікам незадавальнення Брытаніі і гэтак далей, і не будзе імкнуцца да нейкіх радыкальных рашэнняў?
Старшыня Еўрапейскай камісіі – гэта пасада, якая мае такі тэхнічны характар. Ягона задача гэта найперш адстойваць інтарэсы еўрапейскага звязу і рабіць мацнейшую інтэграцыю. Канешне, нягледзячы на свой ранейшы федэралісцкі падыход, Жан-Клод Юнкер будзе імкнуцца шукаць агульны інтарэс і ўлічыць інтарэсы розных краінаў. У тым ліку будзе рабіць усё магчымае, каб Вялікабрытанія засталася ў еўрапейскім звязі. Можна таксама прыпускаць, што ягоная палітыка будзе скіраваная, бо Еўрапейская камісія гэта такі протаўрад еўрапейскага звязу, будзе скіраваная на тое, каб змагацца з негатыўнымі наступствамі эканамічнага крызісу, праблему таксама слабога альбо негатыўнага эканамічнага росту.
Жан-Клод Юнкер ўжо заклікаў правесці ў еўразвязі шырокамаштабныя рэформы. Ён прынамсі заявіў аб неабходнасці ўзмацнення канкурэнтназдольнасці еўрапейскай эканомікі і гэтак далей. На вашу думку, в эканамічнай сферы ён будзе больш схільны да кантролю за эканомікай з боку ўлады ці ён больш схільны да ліберальнага капіталізму?
Еўрапейская камісія доўгі час была асноўная інстытуцыя, якая прасоўвала лібералізацыю адносін у Еўропе і таксама скасаванне ўнутраных бар'ераў. У дадзеным выпадку у кантэксце крызісу зразумела, што будзе шэраг пазітыўных крокаў, скіраваных на тое, каб ствараць працоўныя месцы, крокі, каб скарачаць дэфіцыт дзяржаўнага бюджэту, дзяржаўную запазычанасць. Еўрапейская камісія сапраўды будзе імкнуцца адстойваць агульнаеўрапейскі, агульнаеўразвязаўскі інтарэс праз збліжэнне краінаў. У святле ўжо рашэнне, што былі прынятыя, каб супрацьдзейнічаць крызісу, Еўрапейская камісія атрымала большыя паўнамоцтвы, каб адсочваць, што робяць нацыянальныя дзяржавы са сваімі бюджэтамі, якія крокі прымаюцца дзеля вырашэння гэтых праблем.
Свой час кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка, гэта стала шырока вядома, выказалася на адрес былога старшыні Еўракамісіі партугальца з Жозе Мануэля Барозу рознымі нехарошымі словамі, казёл Барозу і гэтак далей. На вашу думку, ці будзе Лукашэнка больш асцярожны з новым старшынём Еўракамісіі, ці, скажам, гэта не той чалавек, дзеля якога кіраўнік Беларусі будзе праяўляць дыпламатычнасць?
Гэта выказанне адлюстроўвалі велізарна расчараванне Лукашэнкі, калі ён не патрапіў на імпрэзу, на якую ён хацеў патрапіць. Увогуле гэтая фраза вельмі добра характарызуе аўтара яе, а ўвогуле паказвае брак агульнай культуры і недапушчальныя эксцэнтрычныя маргінальныя выказванні, якімі якраз не характарызуецца еўрапейская палітыка, бо у еўрапейскай палітыцы ёсць высокі стандарт публічных заяваў і абмеркаванняў.
Алесь Лагвінец у бліц-аналізе свабоды. Прэзідэнт Украіны Пятро Парашэнка ў ноч на 15 ліпеня праз тэлефон абмеркаваў з канцлерам Нямеччыны Ангелай Меркель задачы трохбаковай кантактнай групы па сітуацыі ў Донбасе. Гэтая група мае намер наладзіць прамы кантакт з сепаратыстамі праз відэаканферэнцыю не пазней як у сераду 16 ліпеня. У той жа час у самой Украіне грамадскасць выказвае абурэнне ідэі перамоваў з сепаратыстамі. Як сітуацыю ацэньваюць украінскія, расійскія і беларускія палітолагі, высвятляла Інна Студзінская.
Паводле украінскага палітолага Віктара Каспрука, палітыка Нямеччыны і Францыі адзначаецца цяпер пэўным перакосам у бок Расіі. А раскол у еўрапейскім звязе на прарасійскія краіны і праамерыканскія будзе ўсё шырець.
И Меркель, и Оланду выявляется, что Путин выше, ніж Украина, яка намагається йти демократичним шляхом розвитку, яка вступається в Європу. Тобто ми можемо говорити про те, що, на жаль, Меркель, яка вже засиділась на своєму місці керівника Німеччини, вона абсолютно неадекватно ставиться до України, до українських бажань відірватися від імперської поповини. І з іншого боку, ми бачимо, що Меркель будує стосунки сучасні Німеччини таким чином, що вони часто входять в розріз з давнім союзником Німеччини Сполученими Штатами. Тобто мені здається, що оцей розкол в Європейському Союзі на проросійські країни і проамериканські, він буде ще більше розширюватися.
Білоруський політолог Олександр Логвінець каже, що частяком європейські політики не зауважають конкретних діянь у Росії по дестабілізації ситуації в Україні, а самі сподіваються на мирне розв'язування конфлікту.
Сапраўды, з боку європейських столиць, таких як Берлін і Париж, я чекаю, що справа
урегулюється мирним шляхом. Неділя це прикладає намагання, але, хоча за все, європейські політики не улічують ситуацію на місцях. І тут, справді, варто сказати не тільки про спинення військових дій, але так само про розброювання тих елементів, які ведуть війну. І так само, дуже важливо звертати увагу, сказати не просто про абстрактні речі, а про конкретну позицію Росії, яка, не глядячи на всю дійну риторику, зводиться до того, щоб підтримувати нестабільність, підтримувати сепаратистів у Донецькій і Луганській областях.
Російський політолог Константин Калачов виказав сумнів у метазгодності перемовів з сепаратистами. Він засяродзив увагу на тим, що і українців, які виступають супроти усіляких зносинів з сепаратистами, і у європейців, які пропонують перемови, є своя логіка. Їхні пункти глядження не завжди супадають. Коли говорка заходить про перемови з сепаратистами, то, на думку Константина Калачова, повстає питання, хто ті люди, які будуть представляти ДНР і ЛНР, наскільки вони готові самі до пошуку компромісу, наскільки вони готові шукати мирне вийсце з ситуації і наскільки вони уповноважені представляти ті сили, які називають себе сепаратистами.
Присутствует ли там политическая субъектность? С учетом того, что часть этих людей, естественно, не заинтересована в мирном процессе, то есть они пришли для того, чтобы воевать, можно ожидать, что эти переговоры ничем не закончатся. Как это не грустно звучит, но до тех пор, пока украинская армия не начнет одерживать решающие победы, до тех пор, пока эти победы не станут инструментом понуждения к миру, ситуация с местом не тронется.
Меркует Константин Калачев. Чим погрожає білорусам війна в Україні? На це питання відказують жихари Гомеля.
Ну а чем она может угрожать? Да ничем. Голову у нас не подымут, бандеровцев вроде у нас нету. Ну а позиции у нас тоже нету.
Лично нам она, как любая война, в каком бы уголке мира она ни была, она угрожает тебе лично. Это экономические проблемы, потом это проблемы правовые. У нас спокойная страна, и они могут попытаться какие-то ненормальные у нас попрятаться. Бандиты. Там они что-то совершают плохое, а у нас спрячутся.
Наш президент, он старается сохранить добрососедские отношения. Мы же очень завязаны в экономическом плане, поэтому отношения наш президент с Украиной не потеряет.
Всем нам уже угрожать. Если же они развяжут войну все, то никто стоять не будет в стороне. Наш тоже президент в стороне не будет. Тянут и нас.
Как вот обычному населению, то, конечно, вряд ли. Больше, наверное, экономике страны оно будет угрожать. Почему? Потому что если Россия та же втянется в войну, Украина втянется в войну, куда мы свою продукцию будем сбывать? Война – это всегда дорого. Если наш президент тянется в эту войну, не начнет посылать наших ребят туда, по стороне России, то это коснется и Беларуси тоже.
Меркование Гамельчуков. Александр Лукашенко обвестил, что неэффективные сельгазпредприемства будут приватизованы, коли на протягу полгода не начнут працевать без стратов. Корреспондент «Свободы» Михаил Корневич наведал одну из господарок на Городенщине, каб распытать, як селяне поставились до идеи Лукашенки.
Я сегодня в среднем сельгазпредприемстве Городенского района. Размовляем про это со старшинем господарки. На его просьбу имену и назву не огучиваю. Поводле старшини сельгазпредприемства это решение Лукашенко варто было принимать ранее, бо на его думку это дать штуршок развитию сельской господарки и сэкономить державные гроши. И он каже, что большинство слабых господарок не здолеют за полгода начать працевать без стратов. Зрештой, уже среднее по сегодняшних мерках сельгазпредприемства здолеют основать на вату рынковых умовах, але только тогда, коли їм дадуть справжню свободу, каб вони самостійно могли продавати свою продукцію, самі називали на її ціни, самі вирішили, куди і на що тратити свої гроші, без посередників і загадів зверху. Старшиня приводить приклад. Сьогодні господарка, маючи гроші на рахунку, не може самостійно закупити мінеральне угноєння, бо вони поставляються централізовано праз посередника, Аблсельгазтехніку, яка накручує на відпускну ціну з заводу ще більше за 20%.
Мінеральне удобрення поступали не своевременно. Приходилось снижать нормы. Я, согласно этой заявке, не выбрал удобрения. Они на сегодняшний день требуют заплатить за всю заявку, хотя я эти удобрения не взял. Я говорю, ложка дорога к обеду. Мы, как пишут мне письмо, Удобрение поставили до 30 мая. А я говорю, а мне посевная закончилась до 1 мая.
Старшиня каже, что это только один из прикладов. А есть и шмат інших, коли посередницкие структуры, створенные державой, спораджают проблемы. Господарка не может самостоятельно закупить обсталевание для перепроцовки своей продукции, не может удельничать у тендерах, бо на версии лепей ведают, что потребно, и все вырашают за их. А коли сельгаспредприемства станут свободными, то все эти структуры застанутся без працы. На улице размовляю с дояркой с подаренной Валентиной. И она кажется, что не ведает, издолюет сельгаспредприемства выжить, коли станут самостойными. Але показывая мне, что у вёсцы дренная дорога, газ обяцают провести уже годами, да и ферма у их старая, а про будовлю новая никто ничего не каже. Доярка лечит, что лепш было б, как на земле господарили фермеры, а не колгасы.
Мне кажется, фермерство надо делать, потому что все равно люди будут работать на себя, и они тогда уже будут какой-то толк. А так люди больше пьют в деревнях. Когда свое будет, они будут и работать.
Господар Эдуард працуе на тракторе, и он не вельми разумея, на во что треба приватизовать эти остратные сельгаспредприемства.
Но закрывать колхоз-то, естественно, не надо. Но поддержать его, да. Потому что, во-первых, зарплаты низкие в колхозе. Техники хватает, людей не хватает. Примерно 2-3 миллиона. Ну вот вы прикиньте, за 2-3 миллиона целый день на такой жаре просидеть в поле. Это ж нереально. А нерентабельные почему? Потому что раньше рентабельный был почему? Была утка-ферма. Утка, она шла очень хорошо. Потом резко все развалилось. А теперь, они поднимаются, но очень слабенько поднимаются.
Молодый господар працуя на колгасных майстернях. Каже, что чул выступ Лукашенки, але ему нечто не верится, что колгасы здолеют жить без дотации.
Без помощи, без поддержки не выдержит колхоз. Они и так уже, я смотрю, что было раньше, допустим, 10 колхозов стало, 3 объединили все вместе. Поэтому вряд ли они выдержат без поддержки. Просто не хотят, конечно, люди. Не хотят, невыгодно. Не берут. Во-первых, технику надо купить, все купить. Надо какой-то стартовый капитал, чтобы был. Не хотят, боятся. В связи с этими, с нашими деньгами, как они. Люди все боятся, что вдруг обвалится все, рубль этот. И поэтому такое, да.
А вот господар пенсийного веку рассказывает, что все житё отпрацевал у колгасе. На его думку, альтернативы им нема. Бо не засталось от их людей, кто хочет самостоятельно працевать на земле. Тем не менее, он оптимистично глядит на то, что и наши сельгаспредприемства смогут жить самостоятельно. Достойно без державной поддержки.
Тут зависит еще и от председателя много. Если у нас будет толковый председатель, то могут выжить. Только надо, чтобы цены к нему председателю не путались в цены. А то больше, то меньше. Он сам может установить цену. Завезет на базар, сориентируется и будет продавать по такой цене, чтобы ему выгодно было. А как будут мешать, то завысить, то понизить. Что ты знаешь, ничего не будет.
Вы на хвалях Радио Свобода, основные темы дня. Скончыліся беларуска-польскія перамовы адносна транспамежнага супрацоўніцтва. Афіцыйны Менск баіцца ўхваліць спрошчаны рэжым пераходу мяжы жыхарамі памежнай зоны, бо гэта можа выклікаць каляпс. Беларускія ўлады разглядаюць магчымасць увесці пасаду амбудсмена. На семінар з удзелам Рады Еўропы і ААН з беларускіх праваабаронцаў запрошаны толькі Гельсінскі камітэт. У магілёўскай папраўчай калоніі палітвязень Арцём Пракапенка сустрэўся з бацькамі. Паводле іх, сын не спадзяецца на датэрміновае вызваленне. Большасць слабых сельгасгаспадарак не здолеюць за паўгода пачаць працаваць без стратаў, калі не атрымаюць эканамічную свабоду, лічаць спецыялісты з галіны. Галоўны менскі стадыён «Дынама» фігуруе ў заяўках на матчы «Еўра-2020». Яго рэканструкцыя, аднак, замерла.